ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី25ពីខ1ដល់ខ25
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ1ដល់ខ25នៅក្នុងជំពូក25គឺជាចំណុចធំមួយទៀតដែលប្រើសម្រាប់បែងចែកកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតចាប់ពីជំពូកនេះទៅសំណេរទាំងប៉ុន្មានគឺជាគំនិតរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនក៏ប៉ុន្តែស្មានរបស់ព្រះបាទហេសេគៀបានចងក្រងទុកដោយដែលយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះហៅពួកស្មៀនទាំងនោះថាជាពួកបណ្ឌិតនៅក្នុងដំណាក់ព្រះបាទហេសេគៀនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ1ដល់ខ2នេះក៏ជាសុភាសិតរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែរជាសេចក្តីដែលពួកស្មៀនរបស់ហេសេគៀស្ដេចសាសយូដាបានចម្លងទុកការដែលលាក់កំបាំងនៃសេចក្តីនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះតែពួកស្ដេចវិញទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងស្វែងរកឲ្យយល់យើងត្រូវការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងឲ្យយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ39ថាអ្នករាល់គ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំសាវកប៉ុលក៏សរសេរបន្ថែមទៀតថាចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជាប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ15ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សយើងមានភារៈស្វែងរកឲ្យបានយល់នៅសេចក្តីលាក់កំបាំងនានាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានសេចក្តីលាក់កំបាំងជាច្រើនរយពាន់ម៉ឺនមុខដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់តតែសោះខ្ញុំជឿថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចយល់សេចក្តីលាក់កំបាំងឲ្យបានពិស្ដាដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យល់សេចក្តីទាំងនោះឡើយសេចក្តីលាក់កំបាំងទាំងនោះអាចជាប្រស្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោករកយល់មិនបានចំណុចនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សលោកជាមនុស្សប្រថុជនពោលគឺយើងមានព្រំដែនគ្រប់អន្លើចំណែកឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺខ្ពង់ខ្ពស់លើសពីការយល់ដឹងរបស់មនុស្សលោកគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ9បានចែងថាត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរប៉ុន្តែមានសេចក្តីលាក់កំបាំងខ្លះព្រះអង្គបានបើកឲ្យយើងយល់សេចក្តីអាចកំបាំងណាដែលព្រះអង្គឲ្យយើងយល់យើងត្រូវសិក្សាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យយល់តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានយើងត្រូវតែដឹងថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្រាវជ្រាវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់សម្រាប់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ3ផ្ទៃមេឃខ្ពស់យ៉ាងណាហើយផែនដីជ្រៅយ៉ាងណាព្រះទ័យនៃស្ដេចក៏ស្ទង់មើលមិនដល់យ៉ាងនោះដែរធម្មតាពលរដ្ឋកម្រយល់អំពីសកម្មភាពពិស្ដានៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃនគររបស់ខ្លួនណាស់លោកទាំងនោះយល់ថាលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដែលពលរដ្ឋមិនយល់ពីព្រោះលោកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជាងពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់លោកព្រៀបឧបមាដូចជាពលរដ្ឋមិនយល់នៅហេតុការណ៍ដែលអ្នកដឹកនាំនគរប្រព្រឹត្តមនុស្សលោកក៏មិនយល់នៅមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់បានដែរបើយើងមិនយល់ដល់ហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើយើងមិនត្រូវបន្ទោសព្រះអង្គឡើយនៅពេលដែលយើងឃើញព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការណាមួយដូចជាមិនត្រឹមត្រូវចំពោះភ្នែករូបសាច់របស់យើងសូមឲ្យយើងចាំថាគ្រប់ទាំងសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវឥតមានការណាមួយដែលមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងនោះទេការទទួលស្គាល់ថាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែមានភាពយុត្តិធម៌នោះជាកិរិយាត្រឹមត្រូវដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ4ដល់ខ5ចូលដេញយកអាចប្រាក់ចេញនោះនឹងមានគ្រឿងចេញពីពុំមកសម្រាប់ជាងខាត់ក៏ដកយកមនុស្សអាក្រក់ចេញពីចំពោះស្ដាច់នោះរៀបត្រង់នឹងបានតាំងនៅខ្ចប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកឥតមានអ្វីអាក្រក់ជាងការយកទីប្រឹក្សាជាមនុស្សដែលមានកិរិយាអុចអាលបង្កហេតុនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះឡើយ នៅក្នុងជីវិតយើងគង់មានមនុស្សណាម្នាក់នាំឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយ៉ាងដូច្នោះមែនយើងគួរតែអរគុណដល់ព្រះអង្គដោយសារជននោះមានមនុស្សជាច្រើនក៏នាំយើងឲ្យដើរតាមផ្លូវដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែរបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងខាងលើអិសរាជជនគ្រប់រូបដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋបាលដែលខ្លួនដឹកនាំគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានទីប្រឹក្សាជាមនុស្សដែលមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យខ្ពស់និងជាអ្នកដែលប្រកាន់យកអំពើយុត្តិធម៌ជាគោលការណ៍ប្រចាំជីវិតរបស់ពួកគេបើអាចរកបានត្រូវតែរកទីប្រឹក្សាជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបង្ហាញអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តថាជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ6ដល់ខ7កុំឲ្យឯងបញ្ចើខ្លួននៅចំពោះស្ដេចឡើយក៏កុំឲ្យឈរនៅទីរបស់អ្នកធំដែរត្បិតបើគេមកនិយាយនឹងឯងថាអញ្ជើញឡើងមកឯណេះនោះល្អជាជាងត្រូវបន្ទាបនៅចំពោះអ្នកធំដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយនោះវិញពាក្យថាបញ្ចើខ្លួនមានន័យថាលើកតម្កើងខ្លួនឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិពណ៌នាអំពីមនុស្សប្រភេទនេះនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយដោយព្រះអង្គតែងកែតម្រង់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះអ្នកដឹកនាំសាសនាមានតួនាទីខ្ពស់បណ្ដាច់នៅក្នុងសង្គមទីណាដែលគេធ្វើដំណើរទៅទីនោះមនុស្សត្រូវលើកតម្កើងគេដោយខានមិនបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានឃើញមេដឹកនាំសាសនាម្នាក់ចូលទៅអង្គុយកន្លែងដែលម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវផ្សេងទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាបើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសើរឡើយក្រែងជួនជាគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាទុកកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់ទាំងខ្មាស់គេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសម្លាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានផ្កើងឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ7ដល់ខ10នៅលើលោកយើងនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ចូលចិត្តលើកម្ពស់ខ្លួនឯងរឿងនេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់មនុស្សជាតិទៅហើយប៉ុន្តែរឿងដែលរាប់ថាជាការអកុសលគឺមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបដែលចូលចិត្តលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលជនប្រភេទនោះហើយជាអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាលោភលន់យ៉ាងខ្លាំងទាំងគេឈ្មោះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះខំប្រឹងប្រកាច់ប្រកិនជន់គេជន់ឯងដើម្បីយកមុខយកមាត់នៅក្នុងសង្គមកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះគឺជាគ្រោះកាចដែលត្រូវកើតឡើងដល់គ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលមានកិរិយាបែបយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងវិស័យជំនួញការចែងគេចែងឯងជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរអីនឹងមានកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះតតែសោះទោះដោយមូលហេតុណាក្តីគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ8កុំឲ្យឯងរហ័សនឹងចេញទៅតនឹងគេឡើយក្រែងដល់ចុងបំផុតកាលណាអ្នកជិតខាងបានធ្វើឲ្យឯងខ្មាស់ហើយនោះឯងមិនដឹងធ្វើអ្វីទៀតទេតកតងនឹងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតយ៉ាងដូចនេះថាឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចេញទៅច្បាំងនឹងស្ដេចមួយទៀតឥតអង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងជាខ្លួននាំពល10,000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20,000មកច្បាំងបានឬមិនបានបើឃើញថាមិនបានទេនោះទ្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅស៊ើបសួរពីកិច្ចដែលចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចនោះនៅឆ្ងាយនៅឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ31ដល់ខ32ករណីខាងលើនេះគឺត្រូវនឹងស្ដេចមេអង្គនាមព្រះបាទយូសៀសក្នុងការព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទ្រង់មានកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងនៅចំពោះភ្នែករបស់ប្រជានុរាស្ត្រនៃទ្រង់នៅក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទយូសៀសមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងប្រទេសយូដាទាំងមូលប៉ុន្តែទោះស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តការល្អយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកបានប្រព្រឹត្តខុសមួយចំណុចគុណវិបត្តិរបស់ស្ដេចយូសៀសគឺញាំងឲ្យខ្សែជីវិតរបស់ទ្រង់មានក្លិនស្អុយអសោចខ្ញុំជំរាបម្ដងទៀតថាព្រះបាទយូសៀសជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បាញល្បីតែលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើមួយខុសឆ្គងគ្រានោះមហារាជផារ៉ោនេកោព្រះចៅក្រុងរាជប្រទេសអេស៊ីបលើកទ័ពមកធ្វើចម្បាំង ាស់នឹងប្រទេសបាប៊ីឡូនស្ដេចផារ៉ោនបញ្ជាកងទ័ពឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខាងលិចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងតទល់ជាមួយនឹងស្ដេចនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនព្រះបាទយូសៀសយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកដើម្បីឲ្យទៅទប់ស្កាត់ព្រះបាទផារ៉ោនមិនឲ្យទៅវាយដល់ស្ដេចបាប៊ីឡូនព្រះចៅផារ៉ោនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញស្ដេចនៃប្រទេសតូចមួយហ៊ានងើបឡើងឈោពាំងពលរារបស់ទ្រង់ពេលនោះព្រះចៅផារ៉ោនមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបាទយូសៀសថាកុំឲ្យឈោទៅទឹងនឹងផ្លូវរបស់លោកត្បិតលោកមិនមែនជាដៃគូប្រយុទ្ធរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះបាទយូសៀសម្យ៉ាងយល់ថាលោកមានភាពពោពេញទៅដោយខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណម្យ៉ាងទៀតលោកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងលោកឲ្យទៅខាត់ខាំងមិនឲ្យរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចទាំងពីរពេលនោះព្រះបាទយូសៀសបើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពដ៏ច្រើនលើសលប់នៃស្ដេចផារ៉ោនពេលនោះហើយដែលព្រះបាទយូសៀសត្រូវចាញ់សង្គ្រាមរហូតដល់ចូលទីវង្គត់នៅក្នុងពេលនោះឯងព្រះបាទយូសៀសបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងមួយយ៉ាងធំបើលោកនៅស្ងៀមកុំលូកដៃលូកជើងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរម្លេះសាមស្ដេចអង្គនេះមានជីវិតគង់នៅព្រមទាំងពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់ក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តត្រានដែរសេចក្តីនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក23ខ28ដល់ខ30នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតខាងលើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យប្រើគំនិតរបស់យើងដូចជាព្រះបាទយូសៀសព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ9ដល់ខ10ចូលទៅជជែករឿងរបស់ឯងចំពោះអ្នកជិតខាងដោយមានតែគ្នាពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យបើកការសម្ងាត់របស់អ្នកដទៃឡើយក្រែងអ្នកដែលឮគេធ្វើឲ្យឯងខ្មាស់វិញហើយសេចក្តីអាម៉ាស់របស់ឯងនឹងមិនចេះបាត់ឡើយបើលោកអ្នកហ៊ាននិយាយបើកគេអ្នករស់នៅជាប់របងផ្ទះលោកអ្នកប្រាប់ដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលនៅឆ្ងាយបន្តិចតែនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែប្រមូលភ្លើងបង្កាត់ឲ្យឆេះឡើងហើយបើអ្នកជិតខាងធ្វើអីខុសមកលើលោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សនោះតែពីរអ្នកផ្ទាល់ខ្លួនបានហើយដំណោះស្រាយនេះអាចកើតមានដើម្បីរក្សាឲ្យអ្នកជិតខាងរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយនឹងគ្នាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ11ពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចំពេលនោះធៀបដូចជាផ្លែសារីមាសឆ្លាក់ភ្ជាប់នឹងក្បាច់ប្រាក់ខខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្លែសារីមាសឆ្លាក់ភ្ជាប់នឹងក្បាច់ប្រាក់គឺជាផ្លែក្រូចដែលគេដាំសម្រាប់ទទួលទាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានដាំផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចថ្លុងក្រូចខ្វិចជាដើមដែរបច្ចុប្បន្ននៅលើលោកនេះឥតមានប្រទេសណាមួយអាចដាំដំណាំក្រូចបានល្អជាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយផ្លែក្រូចនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលមើលទៅគួរឲ្យពេញពេលរមើលមើលព្រមទាំងជាទីប្រាថ្នាចង់ភ្លក់រសជាតិថែមទៀតផងតាំងពីសម័យដើមទោះសម័យព្រះបាទសាឡូមោនគ្រងរាជនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយផ្លែក្រូចគឺជាផលិតផលល្អបំផុតនៅស្រុកប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តបន្ទាប់យើងតែងសង្កេតឃើញតួអង្គខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលពួកគាត់ចេះប្រើពាក្យពេចន៍ដែលចាំពេលត្រូវនឹងនិយាយពាក្យសម្ដីនោះគឺមានតម្លៃរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានពាក្យសម្ដីនិយាយចំពេលដែលត្រូវនិយាយអាចជាពាក្យបន្ទោសអាចជាពាក្យលើកទឹកចិត្តផងដែរទោះពាក្យសម្ដីទាំងនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក្ដីបើអ្នកនិយាយចំពេលចំពាក្យដែលត្រូវនិយាយសម្ដីនោះមានតម្លៃថ្លៃឥតគុណនីមនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវចេះប្រើពាក្យត្រឹមត្រូវចំពេលដែលត្រូវនិយាយដែលហេតុនេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែអធិស្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយតម្រង់យើងឲ្យយើងនឹងចេះប្រើពាក្យត្រឹមត្រូវចំកន្លែងដែលត្រូវប្រើប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរនិយាយក្នុងពេលដែលមិនត្រូវនិយាយផងបើមានការសង្ស័យយើងត្រូវយកជាប់នៅលៀបបបូរមាត់កុំឲ្យនិយាយអ្វីទាល់តែសោះនោះវាប្រសើរជាងផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកខ្លះពូកែរកពាក្យនិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពេលដែលត្រូវនិយាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយមានស្ត្រីម្នាក់ពូកែរកពាក្យនិយាយសម្ដីត្រឹមត្រូវចំពេលដែលត្រូវនិយាយក្រោយពេលគ្រូអធិប្បាយចប់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកស្រីអញ្ជើញគ្រូគង្វាលម្នាក់ពីក្រុងឆ្ងាយមកអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនោះបើតាមការសន្និដ្ឋានគ្រូគង្វាលរូបនោះជាគ្រូដែលអធិប្បាយច្របូកច្របល់ជាងគ្រូណានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់អធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនោះសមាជិកក្រុមជំនុំរងចាំមើលថាតើលោកស្រីដែលជាអ្នកពូកែរកពាក្យនិយាយត្រឹមត្រូវចំពេលដែលត្រូវនិយាយពោលយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះគ្រូគង្វាលរូបនោះបន្ទាប់ពីកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះចាប់សពគ្រប់គ្រូគង្វាលចុះពីអាសនៈមកធ្វើការជម្រាបលាដល់សមាជិកក្រុមជំនុំនៅពេលនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គ្រូគង្វាលរូបនោះថាលោកគ្រូខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរដល់លោកគ្រូដោយមានចិត្តក្លាហាន ហ៊ានបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលពាក្យសម្ដីនោះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចំពេលពាក្យសម្ដីបែបនេះមានសោភ័ណភាពប្រៀបដូចជាផ្លែសរីមាសឆ្លាក់ភ្ជាប់នឹងក្បាច់ប្រាក់ផ្លែក្រូចមើលទៅល្អគួរឲ្យពេចពិលរមើលមើលព្រមទាំងចង់ភ្លក់រសជាតិទៅហើយចោះទំរំតែយកប្រាក់ទៅចងស្រោបទៅទៀតតើមានសោភ័ណភាពល្អលើសជាងអាមាលម៉ានទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ12អ្នកដែលចេះស្ដីបន្ទោសដោយប្រាជ្ញានោះក៏ដូចជាក្រវិលមាសនិងគ្រឿងលម្អមាសសុទ្ធដល់ត្រចៀកដែលព្រមស្ដាប់តាមដែរស្ត្រីខ្លះលើកសម្ផស្សថែមទៀតដោយសារការពាក់ក្រវិលឲ្យសមនឹងត្រចៀករបស់ខ្លួនសម័យសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញមនុស្សប្រុសច្រើនក៏ពាក់ក្រវិលដូចគ្នាចំពោះអ្នកស្រឡាញ់គេថាល្អតែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថាឥតមានអីល្អតតែសោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សស្រីវិញការពាក់ក្រវិលត្រចៀកមើលទៅគឺប្រៀបដូចជាប្រាជ្ញាយ៉ាងពិរោះដល់អស់ត្រចៀកណាដែលព្រមស្ដាប់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តរៀនពីអ្នកដទៃចំពោះមនុស្សបែបនោះពាក្យប្រៀនប្រដៅគឺជាសក្តីដែលមានរសជាតិផ្អែមសម្រាប់ត្រចៀករបស់គាត់ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សខ្លះទៀតអត់ចូលចិត្តស្ដាប់សក្តីប្រៀនប្រដៅពីអ្នកណាឡើយគេជាបរមគ្រូឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅប្រអងបានទេចំពោះមនុស្សប្រភេទនោះសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដ៏មានខ្លឹមសារប្រៀបឧបមាដូចជាមជូរក្រូចឆ្មាច្របាច់នៅលើដំបៅដែលទើបនឹងមានរបួសថ្មីថ្មីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានពេលខ្លះយើងត្រូវបន្ទោសដល់មនុស្សប្រភេទនោះដើម្បីឲ្យគេដឹងទោះបើគេទទួលឬមិនទទួលក្តីព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ13អ្នកនាំសារដែលស្មោះត្រង់នោះប្រៀបដូចជាត្រចៀកនៃហេមៈនៅរដូវចម្រូតដល់ពួកអ្នកដែលចាត់ប្រើត្បិតអ្នកនោះលំហើយប្រលឹងរបស់ចវាយខ្លួនស្រុកយើងនៅពេលខែចែតក្តៅហែងតែម្ដងមានចម្រៀងបាត់ថាខែចែតក្តៅខ្លាំងខែប្រាំងក្តៅហែងនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះបើមានទឹកកកមកដុំត្រាំទឹកហើយយកមកទទួលទាននឹងធ្វើឲ្យប្រលឹងរបស់យើងមានសក្តីសុខសេមខ្សានអ្នកនាំដំណឹងដែលមានភក្តីភាពដល់ប្រភពដែលបញ្ជូនសារដំណឹងមកដល់កន្លែងដែលត្រូវទទួលដំណឹងប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកត្រជាក់សម្រាប់ប្រលឹងមនុស្សដែលកំពុងតែស្រេកទឹកអ្នកនាំដំណឹងប្រភេទនេះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យងារថាប្រពៃហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ21យើងជាមនុស្សលោកត្រូវការអ្នកស្មោះត្រង់ស្វាមីត្រូវការភរិយាស្មោះត្រង់ភរិយាត្រូវការស្វាមីស្មោះត្រង់មាតាបិតាត្រូវការបុត្រធីតាដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកចៅហ្វាយត្រូវការអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់គ្រូគង្វាលត្រូវការសហការីនិងក្រុមជំនុំដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនិងចំពោះលោកក្រុមជំនុំត្រូវការគ្រូគង្វាលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលលោកនាំមុខភក្តីភាពឬសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់គ្នាភក្តីភាពប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់ព្រលឹងដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅភាពល្វឹងល្វើយហើយក្តៅហួតហែងយើងជាមនុស្សលោកត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ14អ្នកណាដែលអួតដោយពាក្យកំភូតពីទៀនដែលខ្លួនឲ្យនោះទុកដូចជាពពកហើយនឹងខ្យល់ដែលឥតមានភ្លៀងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានមនុស្សខ្លះអួតណាស់ពីសមត្ថភាពខ្ពស់របស់ខ្លួនតែខ្លួនមិនអាចធ្វើតាមពាក្យអួតនោះសោះរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលមនុស្សលោកភាគច្រើនកំពុងតែអនុវត្តអួតប៉ុន្តែធ្វើមិនបានមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបភាពខាងលើគឺជារូបភាពដែលកំពុងតែបង្ហាញថាមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃមានច្រើនណាស់ជាអ្នកបោះបង់ចោលជំនឿនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដើមរបស់ខ្លួនលោកយូដាសពណ៌នាយ៉ាងរស់រវើកពីមនុស្សប្រភេទនោះជាពពកឥតមានចំហាយទឹកជាដើមឈើស៊ីផ្លែឥតមានផលលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកនោះជាដុំស្មោកក្រោកក្នុងពេលដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគជាមួយគ្នាដោយស្រឡាញ់គេបរិភោគជាមួយឥតខ្លាចទាំងចិញ្ចឹមតែខ្លួនគេជាពពកឥតទឹកដែលត្រូវខ្យល់បក់ផាត់ទៅមកជាដើមឈើឥតផ្លែក្នុងរដូវកាលដែលស្លាប់ពីដងរួចហើយក៏ត្រូវរលើងផងគេជារលកសមុទ្រយ៉ាងធំសម្បើមដែលបែកពពុះចេញជាសក្តិអាម៉ាស់ខ្មាស់របស់គេក៏ដូចជាផ្កាយមិនទៀងដែលសក្តិងងឹតសូន្យឈឹងអស់កាលជានិច្ចបានបំរុងទុកឲ្យគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាសខ12និងខ13 ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ16តើឯងរកបានឃ្មុំហើយឬចូលបរិភោគតែល្មមសំគួរចោះក្រែងបរិភោគឆ្អែតទៅនឹងក្អួតចេញមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទឹកឃ្មុំជាបង្អែមធម្មជាតិនៅពេលដែលធ្វើការថ្វាយដង្វាយមេត្រីព្រះអង្គម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើទឹកឃ្មុំដើម្បីលាបលើក្រយ៉ាស្ងោយហេតុការនោះសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងនាមព្រះអង្គជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមានរសជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិនៅក្នុងរូបអង្គទ្រង់ឡើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងមនុស្សចេះប្រើសម្ដីផ្អែមដែរឬក៏អត់មនុស្សខ្លះប្រើសម្ដីផ្អែមធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺចាប់សម្ដីផ្អែមរបស់គេជាមេស្កបានទទួលទានកាន់តែច្រើនជំងឺរបស់អស់លោកអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែរទឹកឃ្មុំមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូច្នោះអ្នកល្ងងខ្លៅពិសាទឹកឃ្មុំច្រើនពេកមិនដឹងថាទឹកឃ្មុំនោះមានរសជាតិផ្អែមតែនាំឲ្យខ្លួនឈឺបើទទួលទានតែល្មមល្មមទឹកឃ្មុំខ្លាយជាអសត់ហើយបើទទួលហួសហេតុទឹកឃ្មុំខ្លាយទៅជាឃាតករព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក25ខ17កុំឲ្យជើងឯងចូលផ្ទះអ្នកជិតខាងជាញឹកញយពេកឡើយក្រែងគេធុញទ្រាន់ហើយស្អប់ឯងវិញខខាងលើនេះមានខ្លឹមសារសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងឪពុករបស់ខ្ញុំតែងតែស្ដីបដៅថាកុំឲ្យស្មៅយងជើងពេកមានន័យថាកុំឲ្យនៅផ្ទះឯងមិនសុខចង់ទៅផ្ទះគេហើយនៅមានពាក្យមួយដែលនិយាយថាចូលកុំចំណាយពេលដូចឆ្កែដំបៅកោដើរច្រោះពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឡើយបើចូលចិត្តផ្ទះណាកុំឧស្សាហ៍ទៅផ្ទះនោះញឹកញាប់ពេកបើទៅលេងផ្ទះគេញឹកពេកលោកអ្នកខ្លាចទៅជាកម្មវត្ថុសម្រាប់គេនិយាយដើមចាក់ជាមិនខានសូវកុំឲ្យគេឈ្មោះរបស់អស់លោកអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅកន្លែងយកការក្នុងភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកឲ្យសោះដើម្បីជៀសវាងឲ្យផុតពីការមានគេឈ្មោះបែបនោះលោកអ្នកមិនត្រូវចំណាយពេលយូរឬក៏ញឹកញាប់នៅផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក25ខ19ការដែលទុកចិត្តពឹងដល់មនុស្សមិនស្មោះនៅគ្រាលំបាកនោះធៀបដូចជាធ្មេញបាក់ហើយជើងដែលថ្លោះលាស់ចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបុគ្គលម្នាក់ជាឧទាហរណ៍ពីមនុស្សធ្មេញបាក់និងមនុស្សជើងថ្លោះបុគ្គលនោះគឺយូដាសអ៊ីស្ការីយុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាលោកអ្នកធ្លាប់ជួបនឹងបុគ្គលប្រភេទនេះដែរបុគ្គលម្នាក់នោះមានធ្មេញបាក់មានជើងថ្លោះព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក25ខ21ដល់ខ22បើសត្រូវឯងឃ្លានចូលឲ្យវាស៊ីចោះបើវាស្រេកត្រូវឲ្យវាផឹកផងយ៉ាងនោះនឹងបានដូចជាបង្គោលរងើកភ្លើងនៅលើក្បាលវាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់ឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីសេចក្តីពិតខាងលើម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីយើងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលយកសេចក្តីពិតនេះមកបញ្យលម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរដល់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីខាងលើគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់តែងតែយករឿងនេះមកមានបន្ទូលបន្ថែមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអាចអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែរព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ23ខ្យល់ពីខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំឲ្យគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកមិនសូវជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយទេគឺគេចូលចិត្តស្ដាប់តែពាក្យផ្អែមល្ហែមគេចង់ឃើញទឹកមុខញញឹមញញែមរហូតទោះបីគេប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងណាក្ដីបើយើងហ៊ានតែបន្ទោសគេគឺវាតម្លៃយើងព្រមថាយើងនឹងជាមនុស្សបួនជ្រុងនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំធ្លាប់មានគិរីគុណថាអាងតែខ្ញុំនឹងមានឱកាសបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចេះតែបន្ទោសដល់អ្នកនេះដល់អ្នកនោះឬក្រុមនេះក្រុមនោះជាដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាបើខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើការបន្ទោសដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះបន្ទូលទេតើខ្ញុំចាំបាច់ខំចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងចំណាយទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកធ្វើអីភារៈនៃអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវព្រៀនប្រដៅដោយបន្ទោសផងលើកទឹកចិត្តផងដល់មនុស្សលោកដោយប្រើព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីពិតសម្រាប់ធ្វើការនោះខ្យល់ពីទិសខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកតែអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំឲ្យគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរការព្រៀនប្រដៅដែលប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយជាគោលការណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ធ្វើការប្រាយចិត្តប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយពីគេដែលគ្មានមូលហេតុនិងខ្វះសេចក្តីពិតយកមកធ្វើជាគោលការណ៍នោះមានន័យថាខ្ញុំនិយាយដើមគេបើខ្ញុំនិយាយដើមគេមែនមនុស្សលោកមានសិទ្ធិមួម៉ៅចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងករណីនេះការបន្ទោសដល់ខ្ញុំពិតជាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងបើយើងអាចរក្សាពាក្យផ្អែមល្ហែមញញឹមញញែមជានិច្ចនោះគឺមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនគ្រប់លក្ខដែលមានសក្តិល្បួងរងចាំយើងគ្រប់វិនាទីផ ផ្លូវជីវិតរបស់យើងមានរណ្ដៅមានការបង្ហាត់បង្រៀននិងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលខុសហេតុនេះភារៈរបស់អ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលត្រូវតែនិយាយដើម្បីកែតម្រង់ទាំងគោលលទ្ធិទាំងការអនុវត្តប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ថាក្នុងនាមជាអ្នកអធិប្បាយត្រូវតែកែតម្រង់ស្មារតីក្រោមសេចក្តីស្រឡាញ់សូមជម្រាបចោះថាខ្ញុំគ្មានបំណងនឹងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចិត្តឡើយវត្ថុបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគឺកែតម្រង់គឺយើងចង់បង្ហាញសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាណាមួយបើព្រះបន្ទូលយ៉ាងណានោះអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលត្រូវតែសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះឯងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ24ស៊ូនៅក្នុងទីគៀនមួយនៅលើដំបូលផ្ទះជាជាងនៅក្នុងផ្ទះធំទូលាយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលចេះតែរករឿងនៅក្នុងចំណុចខាងលើនេះយើងឃើញមាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយព្រះបាទសាឡូមោនមានភរិយាច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណោមភរិយាទាំងនោះមានភរិយាខ្លះនាំរឿងឲ្យលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាលោកតែងតែនិយាយអំពីស្ត្រីដែលរករឿងនៅក្នុងចំណោមមហេសីរបស់លោកមានមហេសីខ្លះយកដៃបង្វិលកស្ដេចអង្គនេះតែម្ដងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ25ទឹកបានត្រជាក់ដល់ព្រលឹងមនុស្សល្វឹងល្វើយជាយ៉ាងណានោះដំណឹងល្អដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយក៏យ៉ាងនោះដែរតើថ្មីថ្មីនេះលោកអ្នកបានទទួលដំណឹងល្អពីគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែរឬទេដំណឹងល្អពីគ្រួសារធ្វើឲ្យចិត្តលោកអ្នកមានសេចក្តីរីករាយក៏ប៉ុន្តែក៏មានដំណឹងល្អមួយទៀតល្អប្រសើររាប់ម៉ឺនដងជាងដំណឹងល្អដែលលើពីគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកដែលនៅស្រុកឆ្ងាយទៅទៀតដំណឹងនោះគឺធ្វើដំណើរមកពីស្រុកឆ្ងាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកពីស្រុកឆ្ងាយពោលគឺពីនគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គមានបន្ទូលដែលផ្ទាល់ថាខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីនិងចេញពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ28អ្នកបម្រើព្រះអង្គមួយរូបនាមលោកចនវេសលីដែលមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដំណឹងល្អនោះជាដំណឹងល្អមកពីស្រុកឆ្ងាយតើលោកអ្នកបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយឬនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាទឹករស់សម្រាប់ជីវិតទ្រង់ជាទឹកត្រជាក់សម្រាប់ព្រលឹងដែលខ្សោះល្វឹងល្វើយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរយ៉ាងធម្មតាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ